Jel može XL?
Mnogo je kratko.
A jel može 2XL?
I to je mnogo kratko.
A 3XL?
3XL može.
XL Beograd 202.
I sad ono oficijalno dobro veče. Sve do ponoći sa vama Draško Šarić, Saša Marković i Nenad Kuzmić u još jednom dugometražnom izdanju dugosvirajućih numera u emisiji 3XL. Pozdravljamo sve koji su sa nama i one koji će nam se pridružiti u toku večeri. I s obzirom na to da sam vam pripremio dosta dobre muzike i da će biti puno vaših predloga večeras emitovano, da skratimo priču i da krenemo odmah. Sve one ostale podatke siguran sam da već znate. A večeras svečano otvaranje emisije pripada sjajnu grupi muzičara koja se okupila, tako reći, za jedan projekat. Svi su bili već poznati, etablirani, kako se to kaže, odnosno potvrđeni muzičari sa dugogodišnjim iskustvom i odličnom karijerom, a onda su odlučili da naprave jedan zajednički projekat dobrovoljno u dobrotvorne svrhe. Sebe su nazvali The Philadelphia International All Stars, a numera po kojoj su svakako najpoznatiji zove se Očistimo geto. Let's clean up the ghetto. Za početak večerašnje emisije.
Ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up 2-3 stories high. At night, boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, because the rats, the roaches, and the water bugs, I mean, they were hustling, baby, trying to get something easy. And let me tell you something, it was stinking, boy, and it was all kind of disease in there. You know, but it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety, we got to get together and do it for ourselves. That's the only way it's going to be done. You know what I'm talking about? Let me tell you what I mean.
I said, we gonna clean it up.
Počistimo geto, trebalo bi i naše ulice da počistimo, ne samo geto. Opet onako čim dune vetar, svašta tu leti, naročito one kese. Nemojte da bacate plastične kese po ulici, molim vas. Grozno to izgleda čim se nađe na ulici, a još kad dune vetar. Eto, malo apelujemo i na svest. Nažalost, Pero, zakasnio si za predlog za prethodnu emisiju, a ja ne znam o čemu se radi, bio sam u dolasku, tako da nisam mogao da je slušam. Pozdrav ih imati nekom ko se nije potpisao. I da, bit će i bluza večeras, ništa ne brinite, sasvim dovoljno. Muzičar, odnosno gitarista koji će uskoro zasvirati je upravo bluz gitarista, zove se Luther Ellison i rođen je u Arkanzasu, ali je kao klinac od 10-12 godina otišao sa porodicom da živi u Čikagu i ona scena koja je u to vreme bila aktivna u Čikagu, a govorimo o 50. godinama prošlog veka, je uticalo na njega taman toliko da poželi da se i on nađe tamo i bude deo te scene. Sam je naučio da svira gitaru slušajući blues, a već sa nekih 15 godina počeo je da svira prvo po barovima i noćnim klubovima, a onda kada su ga zapazili i u pratećim sastavima nekih boljih, većih i poznatijih muzičara, između ostalih svirao je i sa Howlin' Wolfom, a kako zvuči njegovo sviranje čućemo u numeri koja se zove It's Been a Long Time. Luther Ellison.
just a while, but I still love you so. Yes, I will use for just a while, baby, but I still love you so. You know if I only have a second chance, babe, I would never, never let you go. I'd never let you go, babe.
Jel' bilo dosta bluza za večeras? Šalim se, naravno, bit će ga još. Nemojte da se plašite. Johnny Sabežani kaže, prvi put predlažem, valjda nije emitovano Beggar's Opera, Auschwitz nije emitovana. Može. Dugo traje nešto. Da, baš je za ovu emisiju. Nije ono, da li ima ili nema vremena. Sigurno, Borok iz Novog Sada, nažalost, tvoj predlog je već emitovan Prokol Harum. Davno do duše, ali da sad ne tražim tačan datum, ali jeste, proverio sam u onom spisku do sada emitovanih i Pero, nisam ja ni sumnjao u tebe nikad. Znam da ti stižeš uvijek na vreme. Vreme je za jednu domaću, kad već pominjemo vreme. Oni se do duše ne zovu s vremena na vreme, mada su počeli tako reći u sličnom periodu 70-ih. Ovi se zovu tako, snimili su nažalost samo dva albuma, nažalost jer je bilo jako dobro to što su radili u to vreme, ne komercijalno, ali veoma kvalitetno i znam da ih se pravi ljubitelji muzike sa radošću sećaju. Sa njihovog drugog albuma iz 1980. godine koji se zvao U vreći za spavanje slušamo numeru Priče o Leni, tako. Jeste, jeste. Grupa Tako. Pita neko, je li to bila grupa Tako? Jeste, ako niste čuli, priča o Leni. Ćao, može li The Pet, Him, Kaća? Pa moći će u nekoj sljedećih emisija. Silvija, Boy Harsher, duet u stvari. Nije jedan čovjek, bar koliko ja znam. Elektronika, pa ne znam sad na pamet numeru, ali preslušat ću. Pa Pain, ako je slušljiva. Znam da su imali običaj da eksperimentišu i da neke od njihovih numera nisu baš za slušanje, iako traju prilično dugo. Ali tako je to sa elektronikom, možda za one koji vole takvu muziku. No, sve što mu bude slušljivo i sve što budemo mislili da može da čuje šira slušalačka publika, bit će emitovano, svakako, ne brinite. Brian Auger je jedan od onih koji su u vreme kada su one čuvene Hammond orgulje bile popularne, bio jedan od ponosnih vlasnika, ali ne samo to, već jedan od onih koje su zaista nazivali majstorima sviranja na Hammond orguljama. I ne znam kako stoje stvari u današnje vreme, znam neke klavijaturiste koji se oduševljavaju i danas Hammond orguljama i voleli bi da ih imaju u svojoj kolekciji, ali u to vreme kada su se pojavile tamo negde 70-ih, odnosno kada su krenule u širu upotrebu u rock muzici, bilo je onako in, kako se to danas kaže, da u negde u zvuku svojih pesama imate Hammond. E pa, gospodin Auger je jedan od tih koji su, kao što rekoh, majstori sviranja Hammond orgulja i svirao je sa mnogim poznatim muzičarima, ali je imao i svoju grupu i nastupao kao solo izvođač, nikad nije mogao da svira sam, ali pod svojim imenom, odnosno prateću grupu koja nije imala posebno ime, no ovo o kojoj pričamo večeras ima, zove se The Trinity i sa njima je objavio interesantan album koji imao svega 6 numera. To je 1970. godine bilo relativno čudno, jel? Obično se podrazumevalo da toliko maltene ide na jednu stranu ploče, govorimo o vinilnim pločama. Kasnija izdanja su doživjela, naročito CD izdanja i neke bonuse, no ostanimo na tom izdanju sa svega 6 numera, na kojim je jedna od pesama bila i ova koju ćemo slušati večeras, a koja se zove Listen Here. Thank you.
Knocking on my door.
Već ste počeli telefonom da zovete za one koji ne znaju, bio je ovo Tommy Bolin, odnosno Thomas Richard Bolin, gitarista, nažalost preminuo jako mlad, sa svega 25 godina, ali u tih 25 godina uspeo je svašta da spakuje, između ostalog dve godine bio i član grupe Deep Purple, baš pred smrt, 75. i 76. i ostao zapamćen kao jedan od neverovatnih talenata, nažalost, kako se već dešavalo u to vreme, polovinom 70-ih, prekomerno korišćenje droge je okončalo njegov život. Za života je snimio zaista puno materijala i malo toga je objavljeno dok je bio živ, tek posthumno su mnogi njegovi snimci dočekali svetlost dana, kako se to kaže. Tool, Miro, Vicarious može, mislim da nije emitovano, proverit ću kasnije, bilo je, ja mislim, 7-8 numera grupe Tool koje smo emitovali, ali nisam siguran za ovu, a za Kaleta jeste Ken Hensley, Hammond, ali nije jedini, ima ih. Evo nas kod još jedne legende, tako reći, grupa koja je imala, svi članovi su značajni, ali dvojicu koji su se izdvajali, Charlie Whitney i Roger Chapman. Chapmana mnogi u stvari znaju po kasniji mlađi naraštaj, po onoj numeri Shadow on the Wall koju je otpevao sa Mikeom Oldfieldom, no njih dvojica su u stvari bili, da tako kažem, alfa i omega grupe Family. I nažalost ni grupa Family nije uspela da opstane, da napravi karijeru kao mnoge one grupe koje postoje decenijama, da tako kažem, ali su svakako jedna od najznačajnijih grupa progresivnog roka kada je u pitanju britanska scena. Numera koju ćemo čuti zove se Weaver's Answer i snimljena je u radiju, u BBC-u, na Radio 1. BBC Radio, Radio 1 je jedno vreme imao tu opciju da je dovodio žive muzičare, bendove, žive muzičare, naravno su bili živi ako su svirali, da je dovodio muzičare i grupe u svoj studio gde su snimali uživo, da tako kažem, na jedan. Doduše, snimak o kojem mi pričamo je snimljen, pa je kasnije emitovan, nije emitovan uživo u program, ali je nekoliko meseci kasnije, te 1973. i emitovan. Numera koju slušamo zove se The Weaver's Answer, Family. You come to roll the joys, but the bad best.
last night and see that my life got back. Someone you set me
Family, uživo na BBC-u, Zoki Ishan pjeska predlaže Cesta zvona, jesmo već slušali, i Goran iz Niša, također Ohio, već bio emitovan prošle godine, negde, čini mi se u drugoj polovini, ali znam da je bio. A mi idemo opet na domaći teren, ovaj put nešto mnogo svežije, 2017. godine, grupa Električni orgazam objavila je do sada najduži numer u svojoj karijeri. Traje čitavih 9 minuta i 35 sekundi, a zove se Okašuka Šakata.
Thank you.
električni orgazam je to bio. Za Srđana koji nam je preko Twittera poslao predlog Dream Theater Change of Season smo već emitovali u emisiji, ali zato nismo Pay Session Lord, The Ballads of Mr. Giver, takođe uživo na BBC-u, kad smo već kod BBC-a, kaže Jose, i Bardon Witherspoon Home Dream Lacika, to ide među predloge za neko od sledećih emisija. Selimo se u Wales, odakle nam dolaze Underworld, grupa iz Cardiffa, glavnog grada Walesa, napravljena 80. godine, prošlog veka naravno, i za ono što, na što smo navikli da nam obično dolazi iz Walesa kada je muzika u pitanju, da kažem tako, netipična, jer su ovde u pitanju elektroničari, za oni koji ne znaju, svoj deveti studijski album nazvali su Barbara, Barbara, We Face a Shining Future i objavili ga 2016. godine, to je posle 6 godina od objavljivanja prethodnog albuma, bio album koji se konačno pojavio na tržištu u trenutku kada su neki mislili da Underworld više ne postoje. Na svu sreću, još uvijek su tu, i mada priznam da nisam neki bog zna kakav obožavalac elektronske muzike ili elektroničarske muzike, Underworld nekako uvek imaju mesta kada hoćete da slušate dobru muziku, ovaj album posebno, jer je sledeće 2017. godine osvojio i nagradu Grammy za najbolji dance electronic album za prethodnu godinu. Mi slušamo numeru koja je bila i single, i kao single skraćena na nekih 4 minuta, no ovo je verzija sa albuma, zove se I Exhale. pozdrav Kremički, a ne znam što to ide na RTS2, koji film trenutno ide, ne mogu da gledam film pošto radim emisiju. Svaka čast, hvala na tome, svaka čast. Otkrite nam o kom se filmu radi, možda nešto što ima veze sa ovim što smo emitovali od muzike. A mi stižemo i do još jednog interesantnog momka, za njega već to mogu da kažem, s obzirom na to da je rođen 1988. godine, američki muzičar, pevač i kompozitor, objavio do sada 4 albuma i jedan je od tih novih mladih snaga ili talenata, bar tako nešto su mu najavljivali na početku karijere, kada je 2013. objavio prvi album, svrstava se u onaj indie rock takozvani i sa tog prvog albuma koji se zove Harlem River čućemo upravo naslovnu pesmu koja je, samo da znate, korišćena i u Volvo reklami za australijsko tržište, doduše nekih 5 godina kasnije, ali eto, nekome se dopala. Kevin Morby, to je njegovo ime, Harlem River.
I don't
Harlem River i Kevin Morby, morao sam da proverim samo da nešto ne pogrešim, zato što mi je nešto drugo bilo u mislima, razmišljao sam već o sledećem numeru koji ćemo čuti konačno. Stižemo i do malo džeza za ljubitelje kojih definitivno ima, a kada sam ja predložio da se, kada je džez u pitanju, obrate na onu drugu, da ne kažem pravu adresu, kod kolege Saleta Markićevića, odgovorili su mi u porukama da se obraćaju i njemu, ali da on nema običaj da pušta ovako dugačke numere. Mislim da to nije baš tako. No, evo, da učinimo i njima. Trubač i vođa sastava koji je svirao jazz rock, Billy Chase, u stvari Chase se zove i njegova grupa, nažalost odavno nije među živima, bio je jedan od pionira jazz rock fusiona, ali danas možemo zato i pored toga što ga nema da slušamo sve ono što je zahvaljujući diskografskoj industriji objavio. I skoro sam nešto s jednim prijateljem vodio razgovor o tome šta bi bilo da ne postoje svi ovi nosači zvuka. Ostavit ćemo tu raspravu za neku drugu emisiju, ne znam kako bismo se onda snalazili, jer je muzika definitivno i u današnje vreme, a i čini mi se uvijek bila nešto što je neophodno ljudima. No, vratimo se Billu Chase-u i njegovoj grupi Chase, sa kojom je 1974. godine objavio album Pure Music, na kojem se nalazi i numera Close Up Tight. Thank you.
po svim usputnim krčmama. Kad sebe sama nije uspela da upozna, zgodna je i grozna, lepa je i ružna, vesela
Kaže Jose, moj predlog hvala, pa onda kaže svaka čast ko se setio Mama Rock, sad ne znam da li ti to sebi ili je tvoj predlog bio onaj pre reklama, ali dobro. U svakom slučaju čuli smo grupu Mama Rock, bend čija je istorija počela tako što se prvo zvali Viktorija, nema nikakve veze sa onom Viktorijom koja je došla kasnije. Zoran i Dragomir Stojanović, braća, su oformila bend, pa su im se pridružila braća Bane i Mirko Nikolić i 1974. na čuvenoj Zaječarskoj gitarijadi osvajaju prvo mesto, potom menjaju pevača, ulaze u deal, da tako kažem, odnosno u dogovor sa Goranom Bregovićem koji im producira dve pesme, onu po kojih dosta starijih i pamti, Buđenje u sedam, a sviraju kasnije i na onom čuvenom koncertu na stadionu Jugoslovenske narodne armije 1979. godine, čuvenom koncertu Bijelog dugmeta, odnosno gotovo celodnevnom dešavanju. Posle prestanka rada su se bavili takođe muzikom, svirali kao studijski muzičari neki od njih, ali su se 2000. ponovo okupili, objavili su mini LP, odnosno EP Buđenje i snimili su, odnosno planirali su neke pesme koje su ranije izvodili da snime, konačno su to i uradili i objavili kompilaciju The Best Of, no nažalost Zoran Stojanović je preminuo 2012. godine i bend zvanično, odnosno grupa zvanično više ne postoji. Dragoslave, pa ne znam da li opet moram da objašnjavam da predlog iz prethodne emisije ne može da ide odmah u sledeću emisiju jer postoje predlozi koji čekaju na red, tako da sve ono što smo rekli da je stiglo od predloga u prethodnoj emisiji iće u nekoj od sledećih, to uvek kažem, a to na početku serijala, možda na početku serijala Long Song, džez ide, a klasiku nećemo da mešamo sa ovom muzikom iz već ranije objašnjenih razloga da ne ponavljam sad opet. Joe, emitovali smo i Jeff Becka, zašto da ne, a odgovor na pitanje smislo da li može više od jednog predloga po emisiji, pa ne može, zato što onda nikad nećemo stići da izemitujemo sve, svi šalju po jedan predlog tokom emisije, pa nek tako i ostane i nekako držimo korak sa onim što predlažete. Ne znam zašto ne možete da zapamtite i sačuvate ono što ste želeli da predložite za sledeću emisiju. Nema razloga. Idemo na još malo. James Randolph, poznatiji kao Don Covey, američki ritam i blues pevač i kompozitor, aktivan neke dve decenije od pre svega u stvari aktivan, mada je radio kasnije od 1950. do 70. međutim i kasnije je nastavio da radi, ali ne sa uspehom koji je imao u te dve decenije, osim pesme Mercy Mercy koja je verovatno njegov najpoznatiji hit. Jedan je od ljudi koji su pisali i za druge muzičare, recimo za Chubby Checkera, pa onda za Aretha Franklin, ona čuvena numera Chain of Fools je upravo njegovo delo i ovaj put ćemo ga slušati u saradnji sa The Jefferson Lemon Blues Bandom u numeri koja se zove The House of Blue Light, koja ima dva dela, čućemo oba jedan za drugim odmah onako u kontinuitetu. Thank you.
conversation. Three times seven. That makes me 21. But I can't seem to stay away from the house of fun. Lord, house of blue light. Lord, is it called? House of blue lights, people. I can hear you calling. I wonder how many fools like me in this world has a front door key. Lord, have mercy. The front door key. Lord, I was lived in shame. Lord, I've lived in disgrace. My family turned back on me. They say what I was doing is out of place. But anything that I ever want, anything that I want to see, the house, Lord, of fine floor, it's got weight. house of blue lights, children. You've got to follow a dead-end street till you pass a red candy store. Walk three times by a little gray house and knock three times on a little green door. Up the golden stairs to a purple room. If you don't find your kicks there, Lord, your soul is doomed. The house of blue lights.
Nadam se da ste uživali u ovom bluzu. Guje iz Kruševca predlaže Masa Davisa i Duran. Vidjet ćemo kad bude došlo vreme. A neću pričati puno o grupi Rare Earth, ja sam ih pominjao već nekoliko puta i pričao o njima kad god su predlagani. Evo još jedne njihove pesme koje je stigla na red. Midnight Lady je ime albuma iz 1976. na kojem se nalazi Wine, Woman and Song. Bili su to Rare Earth, Ivice, ako se tako zovete, ne znamo dakle, takva ideja. No dobro, mi smo još malo tu, imamo vremena za još dve numere. Ovo je posljednja za večeras sa ovih prostora, sa albuma Sve je u redu iz 1979. godine, kojeg je Dragan Linarec objavio kao solo album. Slušamo numeru Cirkus.
se unošenje namrštenih lica. Pustite srcu, ne skače, ne kuca. Stvarnost se zaboravlja, objede grize. Zaboravite rezultate vaše psihoanalize. Dobro došli. I dobro došli. I uzrečica ima. Grad bez cirkusa.
I ona skoro na samom kraju emisije vremena ima za jednu dugosvirajuću. Ivice, nisam ni mislio da je zlonamjerno, samo eto kažem da ste pogrešili. Nije tako kako ste mislili. Dragane, predmest je, jeste, pričali smo o njemu i evo provjerio sam u spisku krajem prošle godine, dakle negde polovinom decembra, emitovah ja predmestje, iako sada dominira moj izbor, ali ne dominira. U jednom periodu je bilo po ovom izboru, a sada u večerašnjoj emisiji, recimo, ono što je emitovano je sve iz vaših predloga, a Smislo predlaže 13-minutni predlog Discipline i When She Dreams in Color. I to je sve što se predloga tiče za večeras. Za kraj još jedan legendarni muzičar koji je svirao u grupi Genesis. Pretpostavljam da znate ko je Steve Hackett i ne moram posebno da ga najavljujem i da pričam o njemu, pominjali smo ga ranije. Mislim da smo i Suppers Ready slušali u živoj verziji, ali upravo u verziji grupe Genesis, no ovo je jedno vrlo interesantno izvođenje. U pitanju su Islanđani, pop rock grupa Todmobil, ali tu je i Sinfonija Nord, islandski simfonijski orkestar. Zajedno sa Steveom Hacketom izvode Suppers Ready. To je ujedno i posljednja numera za večerašnju emisiju. Čujemo se ponovo u 3XL za nedelju dana u istom ovom terminu. Vas pozdravljaju Draško Šarić, Saša Marković i Nenad Kuzmić. Uživajte.
The sound of motor cars fades in the night time. I swear I saw your face change. It didn't seem quite right. And it's hailing me with your guardian eyes so blue. A distance falls around our bodies. Out in the garden, the moon seems very bright. Six sinking, shrouded men move across the lawn slowly. The seven walks in front with a cross held high in hand. And it's your supper's waiting for you. Hey, my baby, don't you know our love is true? I've been so far from here, far from your warm arms. It's good to feel you again. It's been a long, long time.
Wearing feelings on our faces while our faces took a rest. We walked across the fields to see the children of the West. But it's all hope the dark skin worries standing still below the ground. We'll be right back.
else the battle has left. We climb up a mountain of human flesh to a plateau of green grass and green trees full of life. A young figure sits still by a pool. He's been stamped human bacon by some butchery tool. He is you. Social security took care of this lad. We watch in reverence as Narcissus is turned to a flower.
A flower?
If you go down to Willow Park to look for butterflies, flutterbys, butterflies, open your eyes. It's a full of surprise. Everyone lies like a fox on the rocks. And a musical box. That's whistle just deep red and red. He used to be a British flag. Plastic man, what a man. The frog was a prince. The prince was a brick. The brick was an egg. The egg was a man. Flyaways, sweet little thing, but hard on your tail. Haven't you heard? They're gonna change into a human being. Oh, we're happy as fish and gorgeous as geese and want to be clean in the morning. We got everything. With everything, we got some in, we got some out, we got one thing, looking at me. Everyone, we're changing everyone. You name them all, we have them here. And a real snap, a spin to a beer. All change.
Feel your body melt. Mum to mum to mum to dad. Dad did the office, dad did the office. Dad to dad to mum, mum did the washing, mum did the washing. Feel off on the ball, and let me hear you laugh. Believe it is up to me.
You're under the soil, the soil, the soil. You're steep in the soil, the soil, the soil, the soil, the soil.
So
we add with the whistle and add with the bag and all of the spits in the way.
Thank you. you know our love is true.
Steve Hackett. Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Bujošević. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
Četiri minuta posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro vam noć. Za sutra najavljuju konačno razvedravanje. Ovo nije vremenska prognoza, ovo je naslov novog romana drugog po redu Branka Rosića. On je povodom toga naš gost, a tema za razgovor sa njim je uvek mnogo, jer takva karijera i zaslužuje dobrih dva sata noćnog programa. O ovom romanu, koji je za kratko vreme postao bestseller, a u kome Branko Rosić na uzbudljiv i autentičan način govori o vremenu u kome živimo, o sistemima u kojima živimo, onima u kojima smo nekada živeli, o životu u Beogradu, ali i o životu u Londonu, o slavi i ceni koje se za nju plaća. O tome svemu, ali i o novinarskoj karijeri, o izazovima sa kojima se na oba polja, dakle i na polju gde se već dokazao kao novinar i na onom gde je novopečeni pisac i književnik, razgovaramo večeras, to jest noćas, sa Brankom Rosićem. Dobrodošli.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down.
gost noćnog programa, novinar i književnik Branko Rosić. Zdravo, dobrodošao.
Zdravo.
Evo noć, tvoje doba?
Pa sad, kao u posljednje vreme, sve manje, ali je bilo dugo.
Da.
Bilo je dugo moje doba. Sad sam odgovarao za neki magazin, samo noćni intervju. Pa su pitali sve. A ja sam upravo želao da budem ti, kao klinac. Ja sam volao da budem
radio voditelj
i to noćnog
pa
programa.
Pa nije kasno.
Pa eto.
sad tekstove pišeš ili kada pišeš knjigu?
Pa pisao sam noću. Knjiga uglavnom noću.
Da.
Mada ono kao jutro je pametnije, umijem ja da budem strog ujutru. Pa onda da kao, još šta sam ovo pisao. Opio me mjesec. Ali nije. Ali kažem, noć mi je bila neka. Noć mi je bilo neki termin gde može sve. Pa ono u deadline-u i tekstove pišem za novine noću, ali kažem sve više izbjegavam. Ne da izbjegavam, nego nešto se menja. Ali sam dugo, kažem, volao sam da budem voditelj noćnog, jesam slušao pa zamišljao kako to sve, pa ono, kolika je temperatura, pa ja nosim tranzistor u krevet, pa ono, zaspimo se do... Tako da je noć i kroz noć i uz radio.
Da, svi sada koji nas slušaju nose tranzistor ili mobilni telefon u krevet pa to rade. 064-0-202-200, pišite, možete da pitate Branka Rosića pa skoro što god želite, a posebno ako ste čitali neku od njegovih knjiga. Ako ste čitali prvi roman, a tako je dobro počeo, a tek ako ste čitali ovaj drugi roman, za sutra najavljuju konačno razvedravanje. Super su naslovi tvojih knjiga, dobro to nije čudno zato što si ti novinar i navikao si da pišeš sam svoje naslove, da li ti to nekad promeni ili ne, nema veze, ali... ovako, dakle, da mi se bacimo na ovaj roman. Roman koji je vrlo uzbudljiv, vrlo napet, sve vreme vas drži budnim, dakle, bukvalno kao da ne možete da ga ispustite. To često kažu kada su sad neke knjige, pa kada želite da prenesete utiske, ali zaista. Jer nemamo više koncentraciju, bombardovani smo informacijama i kada vas ovako nešto zakuca, onda je to prava stvar, tako da čestitam ti.
Hvala,
da.
Hvala. I drago mi je da su te... reakcije, da kaže, ej čoveče, rekao mi je Peđa Bjelac, moj drug glumac, ej, ne mogu ja da kao čitam zato što imam snimanje, pa ću da nastavim, i onda me je zvao, jao čoveče, imao sam snimanje, ja vidim još dva sata, treba da se probudim, kao morao sam da pročitam,
da.
A meni je drago jer sam 2,5 godine zatezao rečenice, upravo da bi dobio tu dinamiku, jer znam, ja gledam panele, onda ljudi vade mobilne, više nema koncentracije. I onda moraš napraviti nešto, ali opet da to bude kvalitetno, naravno, a jednostavno da te drži.
Da. Ovaj roman nas vodi u svet medija. Glavni junak, odnosno glavni junaci su braća Igor i Saša Braunović, kako dobro prezimaš. Stvarno, si čuo neka to prezime?
Jes.
A jesi, dobro.
Jesam to, da. I sad postoji, ja javio se Igor Braunović.
Nemoj da pričam. Ali ga zovu Braun.
Ne znam. Nisam javio se nekom drugu, nekom zajedničkom prijatelju.
Da.
A rekli su meni kao postoji. I da, postoje. Postoje Braunovići i oni su vadi iz Crne Gore.
Aha, baš sam razmišljala, zaista, mislim, ako Braunović postoji, onda mora da bude neka poznata ličnost, jer tako prezivena iskoristiti je greota. E sad, Igor Braunović je medijska ličnost, ima late night show na popularnoj televiziji. I sada mi pratimo što se dešava u njegovoj karijeri kada on u jednom momentu odluči da neku šalu provuče na račun prvog čoveka države. A sa druge strane, njegov brat koji je bio velika nekadašnja zvezda, one Jugoslavije, sada živi anonimno u Londonu i nekada je prodavao albume za jedan album 3 stana i tako, to je Saša Braunović. Dakle, kroz njihov život mi pratimo kako se živelo u nekadašnjoj Jugoslaviji, a pratimo kako se živi i sada. Jasno je, znači ti kao nekog čovek iz medija koji je ceo život u tome, logično što si izabrao medije, ali svima će biti to zanimljivo, ali mislim da je nama iz medija najzanimljiviji možda taj deo kako si ti dobro opisao to situaciju u medijima i sve sektore medijske, tehnički, novinarski, kakvi su ti odnosi među ljudima. Tako da to ti nije bilo teško.
Pa nije. Kažu, kako si ti to dobro radio, a nisi radio na televiziji. Ali mediji su mediji, samo sad mi radimo print, a kolegijumi su kolegijumi. Da li radi na televiziji, radiju ili u štampanom mediju, kolegijum je kolegijum i kad te boli na kolegijumu, kad te zgaze, onda te boli sve jedno na kom mediju radi. Tako da sam ja, ono što su prelamači, ovdje će biti tehnički sektor na televiziji i radiju, tako da postoje te neke analogije, tako da nije meni bilo teško ovaj, sa tom kilometražom kako sam imao u medijima, nije mi bilo teško da uradim čoveka iz medija.
I sa kilometražom koji imaš u muzici, zapravo ako neko ko prati i voli muziku. Sada mi možemo da razmišljamo ko bi bio sada u našoj stvarnosti, ne znam, Igor Braunović, koja je medijska zvezda, ko bi bio Saša iz koje grupe. Meni uvek nekako bijelo dugme prolazilo kroz
glavu. Tako je, bravo. Tako je, i to su rekli još neki, pošto su mene uvijek pitali, ej, izvini, je to Johnny Štulić, kao zato što je i on napustio Jugoslaviju, ali nije.
Ko je mogao da kupi tri stana od jedne
plaće? A naravno, Johnny Štulić nikak.
Bregan već, da. E, super, sad smo malo uveli ovaj slušalce u priču, to nije sve, dakle, pored ove dvojice junaka postoji i Sašin sin kao treći glavni junak, odnosno Igorov sin, zapravo sin medijskog kralja u Brankovoj knjizi, zapravo koji, dečko koji kao i mnogi mladi danas luta i okriće se jednoj desničarskoj organizaciji koja se zove Čast i šta se sve tu dešava. Dakle, imigrantskom, pitanjem migranata je takođe zastupljeno u ovoj temi. Mnoga pitanja je Branko Rosić pokrenuo, a o njima mi pričamo večeras u noćnom programu, a vas pozivamo da nam pišete 0640202200. Znaš šta sad slušamo? Ovo, especially for you. Urbanu gerilu.
Hvala.
Urbanu gerilu, pa ćemo posle da vam ispričamo i zbog čega. Za one koji ne znaju, ja pretpostavljam da mnogi znaju.
Draw another breath. London. while we were talking, I saw you nodding out. London, you're calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error. But I have no fear, this London is drowning out.
Novinar i pisac Branko Rosić je naš gost. Pričamo o njegovom romanu Za sutra najavljuju konačno razvedravanje, koje je doživjelo svoje drugo izdanje u Laguni. E sada, uveli smo, dakle, slušalce, one koji nisu čitali roman, u priču. Baviš se beskompromisno temama koje smo pomenuli, ali i sistemima u kome živimo i kako oni utiču na sve nas i kako se mi u njima snalazimo, koje su im prednosti, koje su im mane, i sistemom u kome smo živeli, to jest u onoj nekadašnjoj Jugoslaviji. Koliko ti je to bilo važno zapravo da te neke utiske preneseš, odnosno da daš tu neku kritiku društva kroz roman?
Bilo mi je važno. Nikad ja nemam plan. Uvijek mi je važna radnja, moram da kažem. Ali onda ajde da se ne zapetljam, bilo mi je važna ta društvena kritika. Da je uz radnju ide društvena kritika i osvrt. Ono što je Filip David rekao na promociji mog romana, meni teško sam sebe da hvalim, pa onda citiram ove druge. Citiram Filipa Davida, koji je bio recenzent ove knjige, koji je pričao na toj promociji, gdje je rekao, možda će za nekih 50 godina ljudi, čitajući ovaj moj roman, vidjeti kakve su bile prilike
da.
U Srbiji. I meni je to drago. Nekako sam odrastao uz muziku koja je bila angažovana i mislim da umetnost treba da bude angažovana, ne po svaku cenu. Nisam ja uvijek sad trebamo da imamo socijalni kontekst, politički kontekst, nisam za to. Meni uvijek postoji ono osnovno dobra priča, loša priča. Tako da nema na uštrb nekog angažmana da bi ja progutao neku lošu priču. Ali sam ja želeo da jednostavno budem društveno angažovan, recimo pisao sam ga u tom nekom periodu i mislim da sam taj period stavio, a usput se vraćao na neke periode, kao što si spomenula, one bivše Jugoslavije, pa sad prilike u sadašnjoj Srbiji, pa onda je otišao i na prilike u Evropi.
Da, i trenutni aktualni trenutak migrantske krize,
da.
Zapravo.
Da.
Kako ste mladi prema tom fenomenu, odnosno problemu odnose, a kako neko da. Koje... te srednje generacije.
Da, pa to sam imao sam nekoliko mojih prijatelja koji imaju decu, kao prijatelja koji su iz nekog rock and rolla, iz nekog Novog Talasa, čija su deca zanesena ovim desničarskim pokretima u Srbiji i koja su, recimo, odlazila na neke gay pride, recimo, da se tuku, ili nije im bila dovoljna utakmica, trebalo bi im nešto, nešto ih je privlačilo žestoko, i onda roditelji su bili pogubljeni, gde su oni to pogrešili. Zato sam ja voleo i taj aspekt generacijskog jaza. Roditelji koji su bili prozapadno, kao proevropski, uh-huh, rock and roll i sve to, i onda odjednom deca koja imaju carsku Rusiju u sobama, koja vole desničarske pokrete, da li je to samo kao mladost mora uvijek biti protiv roditelja i u kontri s roditeljima, ili je to nešto dublje?
Da, neka potraga za smislom u ovom vremenu.
Da, jer živimo u doba bez nekih jakih ideologija, uh-huh, za mlade. Živimo u doba kad je ono sve neki konzumerizam i mladost traži jake ideje. Pa onda ako one i nisu dobre, traži neki magnet.
Da, a pratimo i kroz lik Saše Braunovića, dakle nekadašnje rock zvezde koji sada živi u Londonu sa svojom suprugom. Isto odnos nekoga ko je opet došljak u tom Londonu, da, kako njemu smetaju svi ti došljaci.
Tako je, to mi je uvijek bilo kao, ja ovaj je kao, kako je on postao desničar od levice, meni bilo zanimljivo da uradim njegov lik, jedan došljak koji mrzi došljake, kao da, što si dobro rekla, on će onda u nekom intervju za BBC napasti migrantsku krizu, da je migrantska kriza, uh-huh, izmišljena da bi se podrila Evropa, da je on bio poklonik socijaldemokratije, a da sada misli da samo krajnja desnica može da spasi socijalna prava evropskih radnika, emisiju, jer ja sam u stvari od jednog, to sam dobio ideju jer sam s jednim poznatim evropskim filozofom pričao, koji mi je rekao da nemački koncerni obučavaju ove migrante i tako će stvoriti jeftinu radnu snagu. Onda sam mislio, evo ga sukob, radnici protiv radnika, radnici koji imaju ona ostvarene benefite u zapadnoj Evropi protiv ovih došljaka koji bi to da im ukinu.
Da, i s druge opet strane, da se vratimo na Igora Braunovića koji ovde radi po tim nekim kapitalističkim uzusima novim, da, u televiziji gdje se juri, rejting, da, po svaku cenu.
Tako je. Smatrao sam da su peoplemetri, šerovi sahranili novinarstvo, jednostavno zato što kaže, pa nije ti ovo nešto čitano, uh-huh, onda ti postaješ, ja sam sam sebe hvatao u tome, kad sam imao kolumne, pa ono ima samo 4 lajka, pa onda imam 200 lajkova, i onda uđeš ti sam da ti nije sve jedno. Jednostavno, a onda mi znamo šta ima najviše, koja muzika ima najviše lajkova, koja štiva ima najviše lajkova. I ti sam ulaziš kao neki tip koji bi trebao da gajiš neko kvalitetno štivo, ulaziš u tu zamku da budeš voljen, da budeš, mm-hmm, oboran, a onda imaš iza sebe i urednike koji kažu, pa nije čitano to njegovo, on tako je, jeste neka zvezda, ali viš da se to ne čita, promeni ti to.
Da, i opet, pošto je zaista slojevita knjiga, onda i tu imamo nove klince koji pide se bave novinarstvom.
Da.
Igor Braunović u njima ne vidi konkurenciju,
da,
jer smatra da su oni nezanimljivi, da ne grizu dovoljno, da to je sada, ne znam, to Twitter novinarstvo.
Da.
Jesi ti mišljenja Igorovog?
Jes. Mm-hmm. Ja moram kažem, uvijek kažu, hej, koji si ti od dvojice? Ja kažem, ja sam oba. Ili pomalo.
Da.
Ali jeste, ja sam to mišljen, ja sam pričao preki dan nekim mladim novinarima, rekao sam kako se promenilo novinarstvo. Ranije su urednici isterivali novinare, kao idite po priču, da donesete priču, a danas kao oni, znam, kolegijum i neko je stavio tweet, sad idu tragom tog tweeta. Jednostavno, ja se uvijek bojim da ne budem neko matoro gunđalo, pošto u mladosti su me nervirali ovi što su pričali kako je ranije bilo bolje. Ja neću reći bolje ili gore, ja ću reći da je bilo različito, ali jednostavno mediji sad formiraju neki paralelni medijski život i sam život. Gledam, bio sam recimo jesenas na masi tih kulturnih događaja koji nisu bili u medijima, a bili su prepuni.
Uh-huh. Nisu znali za njihovih koji pišu.
Tako je, zato što oni sede u redakcijama i nešto prate kao šta je ko okačio na Twitteru i onda bi trebali na osnovu toga da se bave. Jednostavno neki, sad bi ono, ne mogu, moram brzo da kažem, pa mi onda posegnu za glupom reči kao magični neki zatvoren krug, ali meni to stvarno sad tako deluje. Jer sam video ove tapkaroše na jazz festivalu i onda, mm-hmm, niko nije rekao kao, pazi ti, na jazzu imamo od sad tapkaroše, sve je puno, nego eto sad šta je rekao ovaj i onaj. Baš sam bio u toku jedne nedelje na 3-4 kulturna događaja koja su bila prepuna. Ali jednostavno to više kao da to nije zanimljivo. Mislim, sad su ljudima odredili šta je zanimljivo.
Da. Da, tako je. A ovi koji rade u medijima se ne potrude da otkriju ono što je zanimljivo. Dobro, ti imaš tu sreće, pošto je tvoja promocija bila u medijima, ali to je zato što su bile kolege, jel da, pa su ispratile. To je bio jedan od posjećenih kulturnih događaja pre jedno tri nedelje, otprilike, u kinoteci. Pričat ćemo o tome u nastavku sa Brankom Rosićem.
Beograd 202.
Just keep the picture.
Branko Rosić je naš gost, pričamo o knjizi i za sutra najavljuju konačno razvedravanje. Životinje su humanije od ljudi, to je light motiv. I svako od junaka ove knjige se zapravo izgovara tu rečenicu ili pomisli tu rečenicu u nekom trenutku i svako misli da su životinje humanije od ljudi i onda obrazlaže. Dakle, i mladi i ovi stariji su razočarani u ljudsku vrstu.
Da. Ja to zaista mislim. To je isto, nije nikakva autobiografska, to sam mislio, pa svaki junak je to izgovorio, u stvari ulazeći u roman, mislim, svaki junak je to, to mu je bila prva rečenica, inicijacija da uđe u roman. I imao sam prošle nedelje promociju u Zrenjaninu i onda govornik je rekao, evo ga, to je fenomenalno kao životinje, i onda onaj deo kad Saša Brunović odluči da napusti Jugoslaviju, išao iza prikolice sa kravama koje idu u klanicu.
Koje su ga tužno gledale.
Koje su ga tužno gledale, ne znajući gde idu. I onda je taj ovaj govornik na mojoj promociji rekao, to je bilo simbolika, jer uskoro nastaje klanica sa ljudima u državi Jugoslavi. Nisam ja patio, sad ću da pospem metafore, ima da puca roman od metafora, nisam teo da ga gušim. Ja kažem, ja nisam žrtva ničeg osim dobre priče. Mislim, zaista da bude zanimljivo, pa da kažu ko ti je, nisam ispustila, pročitao sam odmah, ali da to bude kvalitetno štivo, da ne bude vikend. Ali sam voleo te neke, kroz životinje sam eto tako davao. Nije to životinjska farma, ali recimo eto, u tom, sa toj prikolici sa kravama koje idu u klanicu, i taj nagoveštaj koji mu je rekao, beži ti iz ove zemlje, dolazi oluja.
Da, ali kroz tu priču zapravo životinje su humanije od ljudi i svako od junaka ima priču zašto misli da su životinje humanije od ljudi, šta ga je podstaklo da to pomisli. Mi se nekako odmah vežemo za te junake i odmah su nam oni dragi i dobri, jer vidi šta su oni primetili, kako je ova životinjica ovdje da stradala i tako dalje. Tako da nisi ti naivan.
Nisam, pa uvijek kažu kao kad ti priđe životinja ili dete, da, onda mora da si dobar.
Zada, uspeh je zapravo isto nešto čime se baviš u knjizi, slava, to jest. Zamaman je taj miris slave, kada te jednom opije, teško se od njega odvojiš. Saša Brunović, eto vidiš, nekako uspeo da, mada mu provejava, možda više njegovoj supruzi, ali da, i njemu donekle. Kako ti stojiš sa slavom zapravo? Šta ti misliš o fenomenu slave? Koliko misliš da se on promenio u današnje vreme? Odnosno, odnos prema njemu?
Da, ja nekad pomislim kao, imali smo ono Warholovo prokletstvo, kao svako će biti poznat 5 minuta, pa se ono ostvarilo, sad priželjkujemo, svako će biti anoniman na 5 minuta, pošto tolike su prilike. Ja isto imam nekad ljubomoru od silnih, ne razumem novi svet, moram da kažem, blogeri, vlogeri, razne fore, onda kažem, jao čovječe, kogo sam ja iskrvario za sve, a oni opet polajkujemo, oni me premaše, naplate bolje tekst, tako da je, ja volim praktično slavu. U mom slučaju volim da mi se prodaju super knjige. I nešto sigurno, bio sam u nekim mega komercijalnim TV emisija, a ne znam da sam prodao knjiga proporcionalno popularnosti tih emisija.
Nakon gostovanja.
Uopšte ne znam, mislim da nisam čak. Tako da vrlo sam racionalan sa sobstvenom slavom. I bavio sam se slavom sa ovom ženom od Saše Brunovića. Posle su mi rekli...
Ona je bivša manekenka, da, ali i ekonomista nakon toga, radila je u Genexu.
I sad ona odjednom dolazi u potpunu anonimnost, radi kao kasirka u samoposluzi.
Teško je to.
Da, teško. I mislim da mi ona ono najkraća, ali nekako i najupečatljiviji lik. I onda mi je drugarica jedna rekla, pa čovječe, to je Marina Perazić, kao. Ja sam u Njujorku srela, jer ova junakinja u mom romanu, ona ne želi da iko prepozna iz bivše Jugoslavije, pa se sprema ako bi je neko prepoznao da kaže, ne, ja ličim na nju, nisam
to ja,
ona.
Da.
I onda mi je rekla ova drugarica, kao, Pa to je bre Marina Perez, rekao, ma daj bre sad sa ovoj su Johnny Štulić, ovaj Ivan Ivanović, ovaj sad, kaže, jeste, jeste, ja sam nju kao, ja sam ušla u New Yorku kad je ona radila baš kao kasirka i ona je stavljala kosu da je nekako, nekako se maskirala
da.
Frizurom, da je neko možda ne bi, jer uvek najdeš ti na nekog našeg.
Da, i sigurno da, ko zna koliko takvih sudbina ima, ljudi naravno. Koji su da imali ovde karijere i uspeh i onda otišli da. Tamo trbuhom, odnosno zapravo da pobegli su od ovog užasa koji je tada bio ovde.
I slava ta nekako...
Tamo ne vredi ništa.
Nije komertabilna.
Ne,
nego,
tamo se... Da.
Tamo su obični kasirke ili obični radnici. Ja znam velike muzičare koji su radili na građevinama New Yorka. Tako da sam i tome migracijom se bavio, jer ono što si rekla, migracija, ja sam se višoslovno bavio migracijom, sad ovi ljudima koji slušaju, a nisu čitali ništa, ni ovo neki komplikovan, on je pitak roman, ali recimo bavio se na migracijom, je Saša Brunović i migra, oni su svi na neki način migranti i bavio sam se ovim, bukvalno ovim sirijskim migrantima i ovim što je migrantska kriza, a bavio sam se i našim migrantima jer su migranti jedna trajna, ne znam kako da kažem, trajni pratilac ove zemlje. Mi imamo priče o ankete ovih srednjoškolaca koji će odmah diplomirati pa otići napolje. Mi imamo one stare gastarbajtere, imamo njihovu decu, imamo treće generacije koji ne znaju srpski pa slušaju ovaj domaću našu narodnu muziku i mislim da fenomen migracije nikad nije bio pase u ovoj zemlji od 70-ih pa do danas. Imali smo i zato sam volio se bavim to, mi imamo gastarbajter, imamo ovu ratnu migraciju, ovi koji su naglo presekli i otišli i to je bila najbolnija migracija tih ljudi, jer ja sam se bavio, njih nisu prihvatili ni ovi migranti stari koji su došli, jer ovi su kao bili Evropejci. A upravo nisu postali Evropejci. Zato je mene to zanimalo.
Da, da, ba, da. I Saša Brunović kaže koliko god se on tamo uklopio i da. Imao drugove, išao na kriket i sve to, opet
on je,
nikad
on je bio migrant. Nije bio,
da, bio je migrant. Kao što sam rekla, dakle, prilično onako surovo i realno se baviš životom i demistifikuješ uspeh. Ima jedna rečenica Igora Braunovića, baš me zanima da li ti to misliš ili to Igor Braunović misli, kad je rekao, razmišljajući o uspehu, da je za uspeh nedovoljna zainteresovanost, odnosno nezainteresovanost okoline, a da ti budeš zainteresovan i dovoljno uporan, zbog toga su kao on i njegov brat uspeli, zato što je ovaj mnogo čitao, postao novinar, ovaj je svirao puno, želeo da se bavi muzikom, a zapravo ostali su bili nezainteresovani. Jel to, misliš da je to ovaj, ponekad dovoljno za uspeh?
Oni su bili pametniji od mene, to su oni rekli.
Da.
Pa ponekad je uspeh ako si brži.
Uh-huh.
Ako si, uvek je kreacija, od sporta pa do Marije i Pjera Kirija.
Uh-huh.
Uvek je ono kreacija i ta kreacija stavlja ove druge u sporoću. Uh-huh. Tebe u brzinu.
Uh-huh. Znači, ali dobro, znači moraš da imaš tu kreaciju.
Moraš kreaciju.
Budeš u prednosti, vam su nastali, jer ti imaš neku viziju.
Ili da im kažeš, ili da budeš, kao što Igor Brunović, kao da kaže skromno, kao ovi su ostali prosek, a ti si eto samo malo više.
Uh-huh.
Ipak uvek se izdvaja onaj iznad proseča, šta? Tako
da,
je.
Ipak jeste.
Tako
da,
je.
Ipak jeste. Za sutra najavljuju konačno razvedravanje, pričat ćemo još o ovom romanu u nastavku, ali i o svemu ostalom što radi Branko Rosić.
Just one of your cocks.
202.
Branko Rosić je naš gost, pričamo o njegovom romanu, za sutra najavljuju konačno razvedravanje. Dakle, pomenuli smo teme u kojima se baviš u ovoj knjizi i da pomenemo još jednu, to je taj civilizacijski jaz negde,
da.
Koliko se razlikujemo, Bože, znači generacije, ko da su prošli da. Vekovi, a ne ono da. Nekoliko da. Decenija.
To mi uvijek, ja sam mislio kao to će se završiti sa mnom. Ne samo nego s mojom generacijom, jer naši roditelji su nama bili kao dede.
Da.
Kakav Led Zeppelin, mislim, nešto, pa njima je bilo ono, ni narodno, nikad nije. A onda odjednom, kao sad dolaze te nove generacije koje ja opet ne razumem. Mislim, ja razumem da pišem o njima, ali ih ja ne razumem. Ništa ne razumem, kao, sad sam baš pričao s nekima pre ove emisije, bio sam na probi nekog benda koji je stariji, pa ono, kao, ništa oni ne razumeju i ovi klinci... YouTube fura, ne interesuju i klasični mediji, ne odazivaju se na pozive, im ne treba, kao oni YouTube-om pune koncerte, ovo ono. menja se jednostavno. Ja nekad se uplažim kao, ja čoče, moram odmah se dokopam penzije, uopšte ne razumem novi svet, deli mi ko okeana, ja ne znam da plivam, ovaj, a onda kažu, kako si ti dobro razumeo, u subotu mi je pisala neka devojka, kaže, vi ste prvi put napisali knjigu o mladima, a da nije kao pisao matorac. Kao da sam ja ušao...
Da, zaista, bez obzira što su zaista oni mladi, da. Su u srednjoj školi, trinci su, zaista se čini kao da si ih baš skapirao.
Da. I ja uopšte ono, počeo sam onda sam sebi da hvalim u sebi, naravno, pošto ja nisam roditelj, ovaj, tako da sam mogao da posmatram. Ja iskreno sam bežao ovaj sad kao da kažem nešto o radu na knjizi, ja sam bežao mladih plašeći da ih ne znam dovoljno pa da ih imam, a da ih u stvari ja ne bavim se mnogo o njima, nego da to bude naznačeno sve, a onda sam ipak uspeo i sad u nekim osjećajima knjizu često spominju tog mladog junaka koji sina od ovog Igora Brunić koji ulazi u desničarske organizacije i sad ja dobijam kao neke komplimente, ja sam dobro razumeo mladu generaciju, što meni super, a mislio sam da je ne razumem. A onda eto, možda ću razumeti i ove youtubere.
Da, o čemu oni sanjaju, šta oni žele, da. Kako oni razmišljaju. Da, svakako, potpuno novi svet. E sada, pošto su o tome bilo reči i na promociji, kako je ova tvoja knjiga filmična i kad je čitaš kao ti zapravo vidiš sve te slike, pa kad će film?
Pa ja moram da kažem, evo sreo sam nekog...
Pazi, Bijela je bio na promociji.
Da, Bijela je bio i onda kao ja ću to pročitati, pa ću, ja se uzdam da. Uz njega, a onda...
Mislim da je ovo baš za Bijelu nekako.
Pa jeste. Evo, ako on sluša...
Ako slušaš, ovo da. Ti je sledeći projekt.
A ovaj, onda mi Peđa Bijelac, drug glumac, rekao, ej, ovo, ali bilo bi skupo, ovdje ipak ima i Londona, i Londona Beograda, ali ovo je fenomen.
Da, Beograd glumi razne gradove, od glumića i London.
Ako BBC dolazi da. U Beogradu snima, onda može Beograd da bude London. Da. Ovaj, tako da se ja nadam. Po jedan režiser srpski mi je poželao sveću dobro, kaže, evo i da snimimo ovaj film.
Aha.
Tako da su mnogi govorili, super. Ja moram kažem, da li to zbog toga što ja kad pišem knjige, ja u stvari u slikama. Uh-huh. Ja ne znam kako drugi pisci pišu, ali ja ih pišem u slikama, ja sve imam te kadrove. I onda možda zato filmična, ne znam, ali jeste filmična i ja moram da kažem da ću ja biti uporan da se to snimi.
Da, i čini svako kad ne mora tu ništa mnogo dramaturg neki da dorađuje.
To je to.
To je to, dakle, eto, onda nadamo se da će to biti, ja isto pretpostavljam da ti razmišljaš, sigurno si umoran još od ove i to ti je sveže, ali da razmišljaš o trećoj knjizi.
Da, pa ja imam neki strah, ja sam rekao baš drugarici koja je pričala Biljani na promociji, rekao sam, ja čoče kao da više ne mogu da pišem. Kao, ma ne, kaže, to sam ja imala posle svake drame, doći da ne prođe. Ja imam neki sad napad da ja ne mogu više da... I ja sam uvijek kad bi izašla knjiga, ja nisam pisao ništa godinu dana.
Koliko je sad prošlo kad si napisao?
Pa ja računam kad izašla, sad izašla u decembru, da neću pisati do sljedećeg decembra.
Aha.
Pa nemam ja to sad, mogu ja sesti za mjesec dana pa početi da pišem, nego... Ja ne čitam druge knjige dok pišem, pošto da ne bi lopovluku sam sklon. Nisam u lopovluku da mažnjevam radnje, ali mažnjevam neke stilske stvore, pa onda ja sebe izolujem od čitanja druge literature kad pišem knjigu, a onda između pisanja ja strahovito puno čitam. Sad sam i onda kao sad čitam i namenski i znam da sam između ove dve knjige čitao Frenzena puno znao sam da ću se baviti porodicom, trebalo mi je ti odnosi, on uvijek ima te porodične neki Buden Brokove 21. veka i kraja 20. tako da razmišljam ja o treći sa puno straha.
Dobro.
Mislim, moram da kažem, bojim se posle ove knjige, kao da sam, ja sam dosta iscrpeo od ovog knjiga, jer sam ja dosta tu radio, ja sam mogao da napišem dve, ali to ne bi bilo...
Ali, kada čitate ovu knjigu, i vas će pod znacima navoda iscrpiti, tako da nećete želiti odmah drugu da čitate, jer da. Treba da se slegnuti si iz ove.
To mi je rekao, evo sam sebe rekao mi je jedan čitalac, ja ne mogu sad uzem ništa posle ove knjige, toliko je uzbudljivo da mi je sve dosadno.
Tako je, jeste. I treba da se malo to sad slegni, da se o tome promisli. Jel ti dođe sada, kad si već sada i pisac, tako posle drugog romana, da zamisliš sebe, ne znam, negde kao samo pišeš knjige i ćao novinarstvo, ja uživam.
Da.
Evo kako bi to bilo divno.
To ime, ja sam rekao svojoj ženi, ja sam kao Homer Simpson, uvijek tako razmišljam, onda se vratim u centralu. Nadam se da me ne slušaju moj urednik da spava. Da ne... ja imam sad kao želju da budem samo pisac. Mm-hmm. Ja moram kažem da dugujem sve novinarstvu.
Da
dugujem novinarstvu, sve što sam postigao dugujem novinarstvu, muzici da, ali novinarstvu
To mi je Mira Bobić isto rekla, i ona kad je odustala od novinarstva rekla bez obzira, ja sam rekla ćao novinarstvu, ali sve dugujem toj profesiji.
Ja iskreno kažem ja ne znam da li bi imao onakvu promociju da nisam novinar, pa da su sve, ne znam da li bi me, ako hoćemo praktični taj deo.